слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашої сьогоднішньої гуторки – это академічна директорка організації «СІМПА» політологиня Тетяна Чуліцька. Тетяна, привітання!
Привітання!
І політичний оглядальник «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
Добрий день.
Я пропоную сьогодні поговорити про політичні виніки 2021 року. Дивіться, я пропоную почати гуторку, так би мовити, здаля. От я сьогодні ще раз пригадав виступ керівника КДБ Тертеля 17 вересня минулого року на Гродно Азот. І він тоді, я пригадаю, казав, что мы чакаем у весну серьезных подеев. Мы рыхтуемся до весны, ведаем, как будет развиваться ситуация. Будем рыхтоваться до горячей войны, сказал тогда старшиня КДБ. Ну, ведаючи, как бы, пляны своих, так бы мовить, и коллегов, и подначаленных, ну вот, никакой войны не было, никаких массовых протестов не было, ни в весну, ні влітку, ні у осінь уже наступного 21-го року, ні зимой. Чому Тертель помилився? Чи помилився він, Тетяна?
Ну, він не помилився у тим, що... Не так скажу. Він помилився у тим, що будуть протести масові. Це, справді, ми їх не бачили, їх не було. Але, як я вже казала, і мені так... І подається, що все ж таки ситуація у настроях у білоруському громадстві, вона по підтримці влади, вона не особливо змінилася. Тобто, як не було масової підтримки влади, так її і немає. Я не думаю, що влада за цей рік отримала нових прихильників. Я не думаю, що Лукашенко і ті, хто з ним працюють, стали більш популярними. Але ми бачимо тенденцію, вона доволі відовочне, на мій погляд, то, що узмацнення репресій, яке відбувається, і воно, звісно, і це закономірно, і воно приводить до того, що люди бояться показувати свої позиції, не показують їх, включається вельми серйозна самоцензура, навіть у тих, хто такі самі активні були і застаються. Ну, і про це менавіто ми не бачимо ніяких масових протестів і я не ведаю, коли ми їх так ось з такими розкладами побачимо, бо те, що зараз відбувається, особливо останніми місяцями, це тільки узмацнення репресій. І у такій ситуації чекати, що люди будуть виходити на вулицю, ну, це нереалістично. Так що, коли ось так розважаєте і відказують на ваше питання, то, що і опозиції, і влади рихтувалися до гарячої весни, ні, цього не відбулося. Але коли казати про настрої в громадстві, громадство, звісно, роз'юшене, громадство репресіване, але разом з тим ніякого росту підтримки влади я не бачу, і це немає ніяким дослідуванням. І ця ситуація зараз вона така досить тупікова, тому що отримлюється, що якби влада хоче, щоб народ її кохав, народ її не кохає, і навіть підпорядковуватися особливо не хоче, і підпорядкування досягається тільки цим таким, ну, жорстким репресіями і до всього, що просто хоч ніяк там рухається, да, ніяк там щось, хоч щось робило, чи щось спробує робити зараз.
Віталь, ну, глядячи по всім, у минулому році не тільки господар Тертель, ну, він якби з перестерогою, со страхом, може, певним, чекав от, гарячої весни, літа, осені, але і його опоненти гэтага чакалі, праглі. І была такая думка, што, ну, вот, ёсць некія трыгеры, некія івенты, падзеі, якія, як бы, запускаюць, могуць перазапусціць пратэст. Ну, вось была спроба выкарыстаць у якасці такога трыгеру 25 сакавіка, дзень волі. Ну, балазе, весь пратэст праходзіў пад бел-чырвона-белымі стягамі. Потым Чарнобыль, паўкруглая гадавіна. Ну і врешті суди над, ну, скажімо, духовними, політичними лідерами протесту. Бабарикам, Колєсніковій, от зовсім недавно Тихановським. І ні один ніводная з гэтых падзеяў не стала івентам, так мовіць, падзеі з вялікай літары, не стала трыгерам, які бы вось не гледзячы на ўсе рэпрэсіі, ну, как-то людзей бы узрушыў. Як, напрыклад, у мінулым годзе смерць Рамана Бандарэнкі, ну і выбары ўласна. А сёлета вот нічога з гэтага не стала ніякім ты.
Ну, спачатку, можа, на тую вашу першую рэпліку пытання сказаць, што вось прадказываў Тэрці, старшыня КДБ, а не адбылося. Ну, тут такая рэч, што калі мы зоймемся як бы цытаваннем ці аналізам всіх тых выказанняў прадстаўнікоў улады Лукашэнкі, напрыклад, на конт таго, што вось НАТО хоча пачаць супраць нас вайну, ці яны хочуць рабіць тэракты, ці яны хочуць тут нешта падарваць каля нашых межаў, то з такіх можна сапраўды десяткі хвілін пералічваць то, што прагнозы не спраўдзіліся. Яны палохаюць вайною, гэта частка іхняй палітычнай, скажам так, культуры. Лукашэнка, нагадаем, актыўна палохала вайной у чэрвені, ліпені, нават першыя дні жніўня 20-го года, за некалькі дзён да выбараў. В этом сэнсе ён быў лагічны, ён абіцаў народу вайну, ён яе ўстроіў. 9 жніўня яна пачалася і працягвалася там 3-4 дні, пакуль ён яе не спыніў, не адступіў, а потым працягнуў паставой, як масавыя пратэсты сышлі. Так што в гэтым сэнсі вось палохаць вано, это іхняя палітычная, паўтаруся, традыцыя. Чаму з боку пратэстоўцаў, ну, нічога не стала трыгерам, ну, значыць, не настолькі ўжо была грамадска-палітычная сітуацыя, што нейкая дата, абсалютная проста дата ці нават нейкая, ну, падзея недастаткова значная, каб стаць трыгерам, аказалася ў вачах. Ну і тым больш мы бачым за ўсю гісторыю Беларусі ўсё-такі самыя, ну, вялікія, скажам, падставы для масавых выступаў, гэта былі перш за ўсё прэзідэнцкія выбары, і калі ўзгадваць там 90-е маршы свабоды, гэта сапраўды такія даволі, ну, жорсткія падзеі, калі там Лукашэнка, ўлада, тады легітымны прэзідэнт аб'явіў пра інтэграцыю з Расіяй, і людзі дастаткова рэзка, так сказаць, выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць гэтага. Вось іншых, ну, скажам, мы прычын не памятаем. Людзі традыцыйна выходзілі апошнія гады некалькі тысяч, там на 25-го, ніколі сама па сябе некая дата, сама па сябе некі круглы дзень календара не станавіўся трыгерам для некіх, ну, скажам, дастаткова сур'ёзных рэвалюцыйных падзеяў. Гэта альбо выбары, альбо нейкія, ну, супер радыкальныя рашэнні беларускага кіраўніцтва. Суды в дадзеным выпадку, ну, сапраўды не маглі стаць, паколькі яны, на жаль, сталі чымсьці звычайным Беларусі. Это, ведаеце, як, ну, тое самае пра гэтую жабку, якая в сметані. Вось, калі апусціць адразу ў гарячую ваду, да, то падскочыць і выскачыць, а калі паступова нагрываць там ваду, то жабка, як і чалавек, прывыкае. От, як бы не была гэта, можа быць, ну, непрыемная аналогія, но беларусы сапраўды да нейкіх самых радыкальных судовых вырыкаў ўжо прызвычаіліся. Яны ўспрымаюць гэта, як хтосьці кажа, новая норма. І, ну, 15, 10, 20 гадоў камусьці яны не могуць стаць паставы не толькі таму, што людзі не абураны, людзі абураны, людзі плачуць, людзі выказваюць свае пачуцці ў соцсетках, но людзі не могуць это выказаць публічна, таму што он за крыкі ганьба, калі быў прысуд Ашурку, за крыкі ганьба у дымку суду зараз завялі крымінальную справу. Ну, людзі не самагубцы, яны ведаюць, што нейкія дзеянні, чалавек істота рацыянальная, яны ажыццяўляюць, калі гэта можа прынесці нейкі вынік, альбо калі гэта няма, можа, выхаду, да, калі, як кажуць, загнаная ў кут пацук кідаецца не ад таго, што гэта рацыянальная дзеянні, а ад таго, што няма выхаду. В прынцыпе, напэўна, беларусы не адчуваюць, што яны ўжо канчаткова на мяжы смерці стаяць. Таму вось няма ні рацыянальнага, скажам, такога выбуха, который мог бы тлумачыцца нейкай, ну, надзеяй ці нейкім жаданнем змяніць жыццё, зараз гэтага няма, ні ірацыянальнага такога, ну, выбуха ўзброенага, адчайнага таксама няма, паколькі людзі да гэтай стадыі не дайшлі.
Ну, а наступна, так, слухалі, ласка.
Да, калі можна, я дадам пра трыгеры, я цалкам згодна вось тым, што казаў Віталь, і я проста яшчэ дадам, што увогуле чакаць, ведаце, ад некай адной падзеі, што яна стане, ну, некім мабілізатарам, да, ці там падставай для мабілізацыі, гэта такая, ну, на мой погляд, ну, не вельмі добрая ідэя і не вельмі просто добрае тлумачэнне для сацыяльных падзеяў, якія адбываюцца. Бо калі мы паглядзім, вось вы ўзгадвалі, Юрый, выбары 2020 года, сітуацыя ж не была толькі ў выбарах, так? І там же было шмат чыннікаў, мы пра гэта ўжо на ўсіх дыскусіях таксама там казалі і кажам, што гэта было не то, што там вось толькі выбары, ці толькі гвалт адбыліся, ці яшчэ што-небудзь. Там адбылося вось супадзенне шмат якіх фактараў. І праз гэта, мне падаецца, і для грамадскай думкі, і для тых, хто ўвогуле працуе з ёй, і хто тлумачыць падзеі, які адбываюцца, гэта такая пастка, ну, лагічная пастка, казаць, што проста, а, вось будзе нейкі трыгер, да, вось там штось адно здарыцца, і людзі зноў выйдуць. Не, так не будзе, і так, ну, насамрэч не бывае. Не бывае гадзіны X, якая вось наступіць, і ўсе тут разам вось выйдуць, і ўсё вось за, там, за дзень там зменіцца. Не, на жаль, як бы ўсе гэта сацыяльныя змены, гэта тое, што, ну, да чаго, каб патрэбны шмат фактараў. І мне падаецца, што вось такой практычнага пункту гледжання для тых, хто займаецца палітыкай, не трэба там шукаць вось некага там, ведаеце, срэбнай пулі, якая там адразу ўсё вырашыць. І для людзей, якія для беларусаў таксама трэба разумець, што, ну, на жаль, гэта ўсё, дзе мы знаходзімся, і тыя, хто знаходзіцца доўга ў палітычнай сферы, гэта ўсё такі марафон, які невядома калі скончыцца, і трэба ствараць умовы, каб змены адбыліся, і яны не будуць хуткімі, не будуць праз адну нейкую дзею праз адзін там ці два нават нейкіх трыгера.
Ну, я хачу звярнуць увагу на яшчэ важны такі чыннік палітычнай сітуацыі, канешне, гэта разбурэнне інфраструктуры камунікацыі, кажучы па сказаць навуковай мовай. Это жахлівы удар па сродках масавай інфармацыі, то есть зачынены бай, лапан, шаніва. Гэта крыміналізацыя фактычна проста прагляду телеграм-каналаў, вот это, так бы мовіць, абвяшчэнне іх экстрэмісцкімі, і разбурэнне грамадзянскай супольнасці, як Макей абяцаў, так як бы вот выканалі больш за некалькі соцень чалавек тых самых арганізацый, то есть інфраструктуру проста камунікацыі, як бы, ну, прынамсі легальнай яе нет. І вось в этом сэнсе у мяне да вас пытання, у пэўным сэнсе адваротнае, як папярэдні. У цяперашніх дыскусіях вот часам людзі кажуць, як аргумент, вот, ну, вот это як пры Гітлеры, гэта як у Трэцім рэйху. Ну, падчас Трэцяга рэйху, падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі так была партызан, быў супраціў, было падполь. Але варта сказаць, што ў самой Нямецкай, так памовіць, там, дзе это ўсё адбывалася, ну, в прынцыпе, этого не было. Ну, так, былі выпадкі, калі некалькі студэнтаў там раскідалі ўлёткі, былі выпадкі, калі святар з кафедры як бы заклікаў да міласэрнасці, ну, і тым студэнтам, і таму святару, потым, як ты казаў, мала не было. Ну, так, быў нават замах на Гітлера, але это была вайсковая змова. Але вот казаць пра масавы супраціў гітлерізму, ну, не выпадае. І тым больш пра яго там нейкую ролю ў знішчэнні Гітлера. Этого не было. Вот вы, Татьяна, сказали про марафон. Ну, марафон – это некий рух, хай себе и долгий. Але вот в Нямеччине, действие, я думаю, с 34-го, уже 5-го года, никакого руху к, скажем, знищению гитлеризма внутри Нямеччины не было. Он был знищен войсковой рукой союзников, а зусім не немцев-антинацистов. Так вот, так мое питание. Цяперашняй сітуацыі ці ёсць Беларусі магчымасці для палітычнай дзейнасці, хоць якой. Ці гэта сітуацыя, як там было тады, Нямеччына?
Да, ну, гэта, канешне, вельмі добрае пытанне. Я не ведаю, наколькі варта параўноўваць там беларускую сітуацыю з сітуацыяй Германіі. Можна так рабіць, канешне. Тут у нас ёсць, мне падаецца, бліжэйшыя да нас прыклады, гэта савецкія часы і тое, што там адбывалася ў Савецкім Саюзе. Ну, бо гэта просто падаецца мне больш блізкім і больш зразумелым. І тут мы бачым все гэты сітуацыю з дысідэнтамі, якая была, да, сітуацыя з зачыненымі сродкамі масавай інфармацыі. Калі казаць пра палітычную дзейнасць, палітычную менавіту ў Беларусі зараз, канешне, яна публічная, адкрытая, яна амаль, ну, немагчыма. То бок я цяжка ўявіць, да, што гэта можа быць. Хаця вось, напрыклад, там Андрэй Дзмітрыеў кажа, што ён там ездзіць, да, па рэгіёнах, што яны будуць нават там спрабаваць новыя устаноўчыя сходы праводзіць, то бок паглядзім, што з гэтага атрымаецца і як гэта будзе. У прынцыпе, канешне, зараз поле зачышчана, ну, шмат у чым, і такія магчымасці для палітычнай дзейнасці яны невялікія. Разам з тым, напрыклад, там, я займаюся даследаваннем грамадзянскай супольнасці, і там таксама, вы правільна кажаце, там шмат чаго знішчана. Разам з тым, ну, да гэтага часу ёсць тое, што варушыцца, тое, што штосьці праводзіць, штосьці робіць, але, канешне, тут кожны дзень мы чуем вельмі, ну, кепскія прыклады, і там тое, што мы казалі, яшчэ там месяц таму працавала, там сёння мы даведаемся, што гэта не працуе. Але калі я кажу пра гэты вось умоўны марафон, я кажу пра тое, што зараз, напэўна, самае асноўнае, што можа быць для таго, каб штосьці захавалася ў Беларусі, гэта хаця б тое, каб людзі не, ну, не зміраліся з гэтай сітуацыі, каб яны не прымалі яе як сітуацыю нармальную, то пакось тут ужо казалі, да, пра гэтую рутынізацыю гвалту, да, тое, што адбываюць, людзі прызвычыліся, да, тое, што іншым выносяць прысуды, тое, што там кожны дзень мы чуем, што арыштаваны тыя людзі. Але прынамсі захаваць вось гэта разуменне таго, што тое, што адбылося ў 20-м годзе, тое, што адбывалася раней, гэта ненармальна. Тое, што людзі не падтрымліваюць уладу, тое, што яны могуць гэта не паказваць, але прынамсі тое, што яны і не падтрымліваюць. Тое, што яны, у прынцыпе, там гатовы на нейкія салідарныя, хаця б мінімальныя дзеянні, там, не ведаю, лісты палізняволеных, там, збіраць грошы. Ну, што за год, дапамагчы там суседу. Ну, такія мінімальныя гэтыя вось салідарныя рэчы. Мне падаецца, гэта тое, што, ну, застаецца для ўсіх тых, хто ў Беларусі, і тыя, хто могуць, ну, і могуць і гатовы рабіць хоць што-небудзь. Я разумею, што гэта такія довольна, ну, даволі абстрактныя рэчы, але мне падаецца, што вось гэта адчуванне салідарнасці, вось я перш за ўсё, калі я кажу пра гэтыя марафоны, я кажу пра вось гэтую салідарнасць, такую нізавую, нармальную, гарызантальную салідарнасць з аднаго боку, і з іншага боку гэта непрыманне вось гэтай улады, якая існуе, непрыманне яе ў якасці легітымнай. І гэта насамрэч важна, бо улада таксама, мне падаецца, тут з іншага боку, калі паглядзець, і наш таксама не адчувае сябе ў небяспецы, да, мы ж бачым гэта новыя законы, да, вяртанне гэтай крымінальнай адказнасці за дзейнасці тымя незарэгістраваных арганізацый. Ну, то бок, яны ж, калі ў цябе ўсё добра, ты адчуваеш, што народ там змірыўся, што ўсё больш-менш спакойна, ну, навошта так, такое прымаць, як бы, ну, таксама нема сэнсу, але ж прымаецца, да, і гэта тое, што пашлі па спісах, па такіх зараз, па ўсіх, хто там ставіў лайкі, падпісуўся за Бабарыку, ці там за яшчэ каго-небудзь, гэта таксама сведчыць пра тое, што ўлада не лічыць, што яна ў бяспецы, і што трэба прынамсі паказаць людзям, што, да, мы за вамі сочым, то бок, гэта big brother watching you, да, вялікі брат назірае за табою, і праз гэта, вось, ну, мае думкі вось у гэтым кірунку ідуць, і я праз гэта бы казала, і да, можа быць, не прыйдзе там хуткай, і сапраўды патрабуецца яшчэ шмат часу для зменаў, але важна тое, у якім стане будзе захоўваць сябе грамадства і грамадская думка.
Наталья, ваш адказ. Ну, вот этот аргумент, я кажу, многія прыводзяць, і нават так, што, а вот ці магчыма было пры Гітлеры, тое. Ну, а зараз вот я задаю пытанне, ці магчыма хоць якая палітычная дзейнасць пры Гітлеры? Ну, не пры Гітлеры, але ў той сітуацыі, якая вельмі на тую, ну, прынамсі, нечым падобная. Вот Таццяна сказала, што як бы, ну, вот трэба як бы трываць на сваёй пазіцыі, трэба не прызнаваць як бы права гэтай улады на ўладу, легітымнасць, а як практычна зрабіць, калі ўсе маўчаць.
Ну, калі казаць фармальна, то палітычная актыўнасць, якая не пярэчыць уладзе, магчымая. Тыя ж самыя там праўладныя нейкія структуры, плюс вось языка, што называецца, Татьяна зняла ў мяне прыклад Дзмітрыева, каторы там нейкія яны канферэнцыі сваёй, ну, потенційної нової партії проводять ці руху, чи там нікого не затримують за те, що ніхто підписувався за Черешня або за Дмитрієва. То бок є неке дозволене, скажімо, ці, ну не то, що дозволене, сказати, активність, якої не перечить на даний момент влади. Хоча вона навіть себе позиціонує як неправовладне. Ну, ось це треба формально.
Ну, навіть Воскресенський, він дуже велику активність.
Да. Ну, от треба тут таку, так сказати, зробити оговорку. Ось, що тичеться, ну, от тих людей, які не згодні з теперішньою владою, їх, як ми лічимо, показує соціологія все-таки більшість в той чи іншій ступені, то мене от уразило от в діяннях влади, може бути, недостатково, гэта, ми про це говоримо, ну, поскольку думка достатково така дискусійна, що перша вся гэта репресія, вони, ну, накеровані перш за все на а, помсту, б, утримання влади, каб, ось, не дай Боже, люди не ожили, не дай Боже, не подумали, що знову можна вийти там, що знову можна нешта протеставаць і паказваць. Гэта першая тактычная такая мэта, якая, ну, як мы ведаем, улада там всё жыццё пераважна жыве менавіта тактычнымі мэтамі. Дзень прастаяць, ноч пратрымацца, потым можна мяняць, потым можна разварочвацца на все бакі і рабіць нешта адваротнае. Але мне здаецца, тут з'явілася і некая, ну, я б не сказала стратэгічная, но некая большая мэта, якая там у некаторых ідэолагаў, ну, просочується в їхніх заявах, вони справді хочуть ось будувати таку, ну, ніяку нову реальність, нову державу, ну, ближе до совєтської чи там повночно-корейської, ось без громадської, громадянської супольності, без організацій, там, без театрів таких, без музеїв, без людей, які не проявляють себе хоча б не просто там відкрито нелояльними, а хоча б, ну, скажем, прикрыта нелояльными, ці былі нелояльными. Вось у некаторых з іх вот ёсць жаданне, што гэта не просто вот утрымаць уладу, не дзеля гэтага, як гэта жаданне там у сілавікоў, а вось у некаторых там ідэолагаў такое мара пабудаваць такую менавіта рэальнасць, такую савецка-паўночна-карэйскую.
Прычым нават савецкую не часоў Брежнева, а часоў Сталіна, самага как бы росквіту, прыгажосці. 30-е, там, ці 50-е гады.
Ну, тут тяжко сказати, да, все-таки, ну, коли ми беремо масові репресії з пункту гляження, там, розстрілів нема, да, але, ось, але в некоторих речах, наприклад...
Ну, не тільки масове, тут, скажем, вот то, що Тетяна сказала про дисидентів. Да. Дисиденти перші з'явилися при Хрущові, потім при Брежневі. При Сталіні ніяких дисидентів не було. Все дисиденти або були в ГУЛАГу, або в еміграції.
Все-таки,
а часом могли, як Троцького, і там достати.
Приклад, який натхняє ось гэтых людей, гэта сучасний Китай. Вони, може бути, просто не розуміють, що Білорусь трошки менш по масштабах і по економічній моці, але це безумовно, що от соціальний рейтинг, як Китай є, це те, що... Ну, сачэнне намного больш дасягнула ўзроўня, чым любой іншай краіне, тэхналагічна і накіравана сачыць за кожнымі грамадзянамі. Я ўж не кажу пра то, што яны робяць з уйгурамі там менавіта концлагеры для незгодных, но гэта в асобным, так сказаць, раёне. А для астатняга Кітая ёсць, ну, сацыяльны рэйтынг, гэта можа патлумачыць нашым гледачам, гэта такое, дзе чалавек, ну, за кожнае станоўчае з пункту гледжання дзяржавы дзеяння атрымлівае нейкія плюсікі, а за кожнае негатыўнае недзе там выказаўся альбо перайшоў вуліцу на чырвонае святло, альбо там крэдыт вернуў на 3 дні пазней, атрымліваецца мінусікі. І там змешаны эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя ў гэтых мінусіках. Вось. І нешта такое, мне здаецца, якраз натхняе вось цяперышкі. Ну, з гэтага пункту лежання вот мы правілі некалькі параўнанняў. Канешна, все-таки Германія – це, напэўна, самая далёкая, іншы час, іншае стагоддзе. Вось. І калі ўжо гаварыць пра Германію, то сапраўды там не было і в тым ліку таму, што Германія вела вайну. Падчас вайны, ну, немагчыма нейкая ўнутраная, скажам, там, апазіцыйнасць, палітычная дзейнасць. Вось. Але, ну, параўнанні цалкам дапушчальныя нават з Германіяй.
Ну, і апошняе пытанне – это прогноз. Ну, по модулю при всех как бы, оговорках, вот я привел приклады, что и Тертель не во всем оказался правы в своих прогнозах, и многие иншие оказались неправы. Ну, а тем не меньше, вот политический прогноз на 22-й год с уликом референдуму, який незразумело на что может повлиять, а может Что не поуплывает? Виталь, тем не меньше. По тренду пойдзе, як сёлета?
Я бы зараз можно ставить совместное слово в некий там клип такого российского гумориста. Это был тяжелый год. Напомню, все ему выучили уже Слепакова. И там сенс в том, что это был тяжелый год. А что, новый будет все наоборот? Нет. И там новый будет в конце нового года. Мы про год так само скажем. Это был тяжелый год. Так что ось мой, конечно, прогноз не вельми оптимистичный. С того подлежения, что как раз... Ну, на пике, ну, может быть, протесты, которые еще только заканчивались, год назад сдавалось, что 21-й, ну, скажем так, многим сдавалось, что 21-й будет переломный, так не отрымалось. В этом сенсе, мне кажется, ну, неких радикальных революционных перемен в 22-м не отбудется, ну, коли не будет никаких черных, там, ти белых лебедев, не обовязково ж черные, да, белые могут пролететь, которых мы не шикаем, и мы не ведаем международную атмосферу, вот прогноз, будет война в нашем регионе, ти не будет. Все кардинально этого отрознивается. Ясно, что процент невеликий на то, что будет некое серьезное военное столкновение там, России и Украины, але этот процент есть. Вось, и это все поменяя все наши прогнозы. Одно. Другое, что, ну, все-таки это референдум. Я не прихильник тех меркований, которые заявляют, что это ничего не изменится, никому не потребно. И мне кажется, все-таки он... Коли он отбудется, что так само мы повинны робить сноску, так уже упирается Лукашенко, столько разов уже обещал, да сюль мы маем на сегодня конец снежня, нема ни проекта, ни умову, ни даты, ничего. И еще, то есть застается вероятность, на мою думку, так само меньше 50%, что неким чином он хочет его отменить, перенести и так далее. И некого там, не ведаю, чергового солдата на белорусско-украинской и польской межи выкрасть для нагоды, для отмены референдума, вести некое надзвичайное становище, это так само не нулевая вероятность. Вот уже сколько я рассказал неких вероятностей. Ну, але, и, кажучи про референдум, я не лечу, что он ничего не изменится. Он почнет все-таки некие процессы, которые Лукашенко все-таки боится, но вымышленно робить, там пообещал ли он Путину, те кому, или вымышленно робить, и яны не пройдут абсолютно, ну, скажем так, лагодно и лояльно. Обовязково нечто негде зачепится, нечто будет не так, на вот в Казахстане там отрымалось с проблемами. И гэты, знову-таки, лебеди повыскокывают подчас гэтых процессов, колены почнутся, и навод колены будут сгорнуты в самых нешаканных местах. Так что, ну вот, 21-й год был, может быть, годом таких позбавления иллюзий. И коли то, что я говорил у...
А 22-й набыться.
Да. А то, что говорил Верасни, те слова, которые сегодня, ну, сярод инших, и Татьяна повторила, что я говорил Верасни, коли сдавалось все идея, что наш борьба – это не спринт, а марафон. Коли многие люди писали там и зараз им тыкают в нос этими прогнозами, что там до кастрычника, до листопада Лукашенко не будет. Нет, мы так не решили. Вось. Але зараз, ну, коли мы, может быть, в нижней кропце некого падения, сдается как раз 22-й год и под уплывом вот этих справок референдумных, и под уплывом заходних санкций, и под уплывом агульной некой турбуленции в регионе, он створит больше магчимости для того, как этот железобетонный диктаторский режим начал расхистываться.
Татьяна, и ваш прогноз?
Дякую. Я шмат у чым згодна з Віталём, і я таксама хацела казаць пра чорных лебедзей, так што не буду паўтарацца.
Пра цэлую стаю.
Да, якую мы чакаем, якая прыляціць у наш рэгіён.
Бо адной не, аднаго не хопіць.
Не, аднаго дакладна не хопіць. Я, шчыра кажучы, я вельмі не люблю рабіць прагнозы, бо, ну, як зрабіць двухфактарны прагноз, у нас не атрымлівае, ну, не атрымаецца, бо... Ситуация, она сапраўды шматфакторная, да, тут уплывает и ситуация у самой краине, и экономичная, и эпидемиологичная ситуация будет уплывать, и культурная, и так далее, то бок ситуация украинина так само, ну, все ж таки разностайная. И, конечно, с внешнеполитичной ситуацией, как у регионе, так и у свете, потому что у свете так само шмат чего отбывается, что, ну, так тинакш может поуплывать на ситуацию в Беларуси. Але калі казаць па такім унутрыпалітычных трэндах, то, канешне, я не вельмі аптымістычна настроена, шчыра скажу, бо сапраўды тут рэпрэсіі хутчэй за ўсё працягнуцца, ну, прынамсі, у першай палове года я не бачу ніякіх падставаў, каб яны зменшыліся. Разам з тым, сапраўды, пра рэферэндум я згодна, што ў любым выпадку гэта такі стрэс-фактар для сістэмы. І насамрэч у Беларусі любыя выбары і любая палітычная кампанія, ну, можа, акрамя мясцовых выбараў, хаця, можа, некім часам і мясцовыя былі, гэта ўсё ж такі такое адкрыццё гэтай палітычнай прасторы, хаця б для таго, каб з'яўляліся і выказваліся публічна нейкія альтэрнатыўныя ідэі. Нават у гэтым 15-м годзе, які быў такі, ну, калі гэтыя выбары былі там амаль без інтрыгі, ўсё роўна нейкія там ідэі гучалі, нейкае такое, ну, не то што акно магчымасці, але прынамсі альтэрнатывы, яны публічна агучваліся. І я праз гэта цалкам згодна, што рэферэндум не будзе проста тым, што пройдзе незаўважна, то бок там ўсё роўна штосьці ўзнікне на ім. Ўзнікне ці дыскусіі, ці там некая, можа, такі рух, ну, не можа не масава, але некая рух людзей будзе. І людзі зноў пабачаць, як гэта ўсе працэсы адбываюцца. Гэта прымусовыя галасаванні, якія заўсёды ў Беларусі, гэта падробка пратаколу і гэтак далей. То бок тут ёсць пэўныя магчымасці для адкрыцця, ну, пэўнага адкрыцця, прынамсі. Я не чакаю, што без гэтых лебедзі, на якіх мы ўсе спадзяемся, там рэвалюцыйна зменіцца сітуацыя ў 22-м годзе. І я ўжо баюся казаць, што мы дзесьці ў нізі, што гэта там ніжняя кропка, бо мы калі заўсёды гэта кажам, потым атрымліваецца, што можна яшчэ і далей.
Знізу пастукалі.
І далей.
Як у Станіслава Лема.
Да, тут гэта ўжо можна не працягваць гэтыя жарты, бо сапраўды, калі ці падаецца, што ўсё там, ну, немагчыма, яно атрымліваецца, што магчыма. І што там яшчэ, у нас яшчэ мы зараз чуем ад уладаў, а я заўсёды кажу, што нам трэба уважліва слухаць, што кажа Лукаш. Калі ён кажа пра ядерную там пагрозу, да, калі ён кажа пра новыя станцыі, калі ён кажа там пра вайну, сапраўды там гэта не то, што вялікія рызыкі, але, ну, ён таксама заўсёды нам казаў пра мігрантаў, да, пра гэтыя крызы, яшчэ наркатрафік у нас жа ёсць, да, таксама можна і гэта яшчэ не выкарыстаць.
Ядерныя матэрыялы.
Да, менавіта. І гэта таксама, ну, вось можа быць, мы можам пабачыць што-небудзь накшталт вось гэтага міграцыйнай крызы, якую мы вось назіралі і назіраем да гэтага часу. Вось, так што з боку ўлады таксама там могуць быць лякія дзіўныя рэчы, якія ім будуць падавацца ў дапамогу сябе, але насамрэч яны, як атрымліваецца ў выніку, яны гуляюць толькі супраць сябе, ну, прынамсі, па маёй ацэнкі. Вось, так што я бачу хутчэй такі негатыўны трэнд на рэпрэсіі, якія я не ведаю, калі скончыцца, шчыра кажучы, але разам з тым будзем спадзявацца на нейкія, ну, новыя магчымасці, але гэта такі, ну, хутчэй спадзеў, і нам трэба чакаць, якія сапраўды будуць абставіны, і можа зараз на сам рэшні час рабіць прагнозы вось такія, ну, на год, да, а там рабіць там на 3 месяцы, на паўгады, і гэта, ну, больш-менш рэалістычна, мне падаецца.
Добра, дзякуй вялікі Таццяна, дзякуй вялікі Віталь. Вас, як і нашых гледачоў, з надыходзячымі святамі, з Новым годам, з калядамі. Ну, а нашы гледачы таксама і ў Новым годзе змогуць сачыць за тым, як развіваюцца падзеі на YouTube-канале «Свабода прэмі». Усяго са святамі, да пабачэння.
Дзякуй.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум», з вамі Ганна Спосі, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны співак Ілля Сільчуков, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую недзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень!
Добрый день, Ганна, рада вас бачыць взаємна.
Ну, взаємна. Ну, давайте найперш паговорым пра нядзельную прэм'еру. Як прайшла, чым адметная гэтая пастаноўка, вашая партыя?
Угу. Ну, прайшло ўсё на такім узнёслым і творчым узроўні, і натхняльным такім, і таксама шыкарная публіка прымала. Мы заўсёды любім самі сябе. Так, хваліць спевакі. Але, ну, надзвычай такі атрымаўся спектакль вясёлы, таму што, ну, па-першае, гэта першы сезон, калі мы ўсе выйшлі і пачалі спяваць пасля лакдауна ў Францыі, ўсё было зачынена, то бок пастаноўка, якой я вось ўдзельнічаў у Тулузе, яна была наўпрост прад карантынам. Это было у лютым сакавіку 20-го года, і вось пасля гэтага амаль што нічога ў Францыі не працавала, ўсё было зачынена на локдаун, і зараз вось публіка вернулася ў залі, і, канешне, настрой надзвычай такі быў урачысты. Ну, і солдаут патэлефанавалі, нашы беларусы адразу тут выйшлі на сувязь праз соцсеткі, дзе там мы пазналіся, што вы вось вы будзеце выступаць, мы беларусы Монпелье, будзем шукаем білецікі, зараз квіткі не можам знайсці, ці можаце вы нам дапамагчы ў гэтым, і, канешне, знайшлі выйсце з гэтай сітуацыі, і вось таксама і наша суполка тут беларуская была на гэтай прэм'еры.
Ці надоўга вы на французскай сцэне? Так, раскажыце, якім чынам вот былі запрошаныя сюды, ці гэта адна опера, ці будуць яшчэ?
Ну, гэта не першая мая праца. У нас тут машыны лётаюць. Это не першая у нас супраца, гэта ўжо трэці праект з Монпелье у мяне, і таму да гэтага былі праекты ў 17-м, 16-м годзе, Пучыні, і таксама і Стабат Матер Дворжака, гэта ўжо трэці такі праект. І ён яшчэ будзе, мы увогуле будзе яшчэ тры, вось сёння плануецца яшчэ другі спектакль, і яшчэ будуць заўтра і паслязаўтра перад Раством Хрыстовым. І увогуле, ну так, да, амаль што да святаў я тутака буду.
А як пандэмія ўплывае на тое, колькі людзей ходзяць у оперу, якія абмежаванні ёсць?
Усё выкуплена, я не ведаю. І некі, таксама, канешне, цікавішся, каб не было адменаў спектакляў, турбуешся троху. Але пытаў у кіраўніцтва, у дырэктараў, і надзвычай аптымістычна глядзяць французы на гэта ўсё. Яны кажуць аб тым, што амаль 90% насельніцтва прывіт прышчэплена двумя ўжо дозамі прышчэпкі гэтай, і то яны не бачаць такой вялікай праблемы з гэтым амікронам, і поўнай залі, і дзякуй Богу, што ўсё ідзе як ідзе. Ну, канешне, мы ўсе ў масках працуем, забаронены ўсякія такія святочныя мерапрыемствы пасля імпрэзаў, таму што нельга працаваць, то есть бар там не працуе, рэсепшн не працуе, абмежаванні ёсць, канешне, санітарныя, і у транспарце ўсе французы таксама носяць маскі, і ў усіх памяшканнях таксама абавязкова.
Вы кажаце, працуеце ў масках, ну не спяваеце ж у масках?
Не, спяваем мы ўжо без масак, але вы не можаце без сертыфікату, вы не зможаце зайсці ў будынак тэатру, павінен быць пашпарт прышчэпак, і таксама падчас рэпетыцыі мы ў масках, а пасля ўжо на спектаклі, канешне, без масак, таму што там ужо грым, ўсё, касцюмы, канешне, без масак.
Мы з вамі апошнім разам размаўлялі, я так паглядзела ў архіве, гэта студзень 2021 году быў, амаль год таму, вы тады былі ў Злучаных Штатах. Што адбылося ў вашым жыцці, з вашай працай за гэты год, як вы пераехалі з Амерыкі ў Францыю, ці гэта часова?
Так, ну, так, мы стала з сям'ёй зараз знаходзімся у паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю з працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам. Таму што спадзяемся, што не будзе лакдаўну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе. Акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю той школе, калі я знаходжуся, ну, зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. Акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ім суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піяністам Таццянай Лойшай, і мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатавым і беларускай капэлай. Мы рабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць, і ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі, мы зрабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэтыя зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
Па вялікім рахунку можна сказаць, што музыка, спявак гэта і чалавек свету, праўда, чалавек сусвету, што не так важна, дзе цяперашняе знаходжанне, асабліва цяпер у такой сітуацыі беларускай, калі творчы людзі раскіданыя па свеце, так, вы можаце рабіць гэту справу для Беларусі, ну, фактычна ў любым месцы свету, так.
Так, ты проста робіш тое, што любіш, і тое, што не можаш не рабіць, і гэта прыносіць асалоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усё. І вынікі гэтага бачныя, усмешка людзей, узнёслы настрой, і часам слёзы, калі разам успяваем там купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там «Зорку Венеру», калі з людцамі спяваеш за десяткі тысяч кілометраў ад роднай хаты, то, канечна, гэта уражвае, і, ну, сэрца гэтага умиляецца.
Я глядзела ваш кліп «Вулкі», он вельмі папулярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг, у многім ёсць асацыяцыя з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі, чаму не па-беларуску?
Ну, выбар мовы прадыктаваны
пашырэннем аўдыторыі іншай, можа?
Так, адказ дуже просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць ім над песні. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму тому і пісня така, яка каже про події, які ну, актуальні для всіх у нас, всіх.
Ми з вами год тому говорили про те, як створалися кліпи «Мова», «Могутний Боже». Многі білоруси чекають от таких епічних композицій від вас. Що у планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць релізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат ёсць некалькі праектаў, которые зараз у працы.
Ну, скажіть, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, оперы, класічнай музыцы, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольнены, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей са спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, конечно, я оцениваю адмоўна, выключна адмоўна, и гэта жахі, што творыцца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы геноцид беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Конечно, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта ось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. І, але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство ўжо змянілася, і таким терором я не бачу, ведаеце што, я у гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, па-іншаму кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з акторак, мы ўсе ведаем добра ўжо, на жаль. Ось яна шкадавала, што я не бяруць на працу. Наприклад, так само Папялушка куды-небудзь там, у серыялу расійскі. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ну, ўсё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнняў, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабодную Беларусю, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, ўнутраны, і прагноз такі, я вывучаю такі ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер ну, за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну, што мы? Вот якая роля цяпер? Мы назіраем зараз такі ну, працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсё даймім, што гэта процес такой важности, что ранее зусім не было асяродка у беларускай культуры национальной. Не то, что у свете, але у нас, у самих, разумеете? Зараз мы назираем то, что культурные асяроддзі, культурные суполки и ДНК, как кажут белорусские, назирается повсюду в свете. И мы бачим, что это все выник того, что отбывается процесса внутри Беларуси. И это отказ громадской супольности и такого, такого узровню, этого, ну, мы все чекали, что, ну, все, там, месяц-два, и все, перестанут там, выходить на улицы, там, перестанут высылать там некие там письмы вязням и так далее. Уже другий год идет, але гэты процесс только набирает ход. И я уверен, что за гэтым будучыня и то, что складывается зараз ДНК нации уже асэнсаваны. Мы пачалі, мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам, коштам крыві, сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, ну, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноваць гэтыя мемарыялы, але калейны ўгалок людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народа. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Ілля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, это вялікае свята для вас, як для верніка, ну і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа, избавьте нашего Иисуса Христа, это свято надеи. Зорка запалилась на небе и освятила нас, дала нам будущую надею. И я уверен в том, что светлое будущее чекает Беларусь, что треба робить, треба не гублять надеи, треба вместо того, как концентрироваться на своих особистых неких там ось ведаеце праблема на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілу, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт, каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, мела свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, ў гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія несе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такое ў Беларусі. У Беларусі будучыня такого немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам любві і все буде добре, дорогі мої любимі білоруси.
Дякую великі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчуков. Всяго найлепшага.
Всяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Ела нас садбаю.